клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, наистина не е за вярване какви любовни истории разказва Библията. Например, Битие 29 глава ни въвлича в един изключително скандален сюжет. Лия, грозноватата дъщеря на ливанеца Лаван, се натрапва на своя братовчет Яков, макар да знае много добре за любовта му към сестра й, красивата Рахил. Лия прави крачката, обаче, която осигурява голяма доза нещастие за години напред. Нашата печалба от тази история е, че можем да разкрием истината по случая. Това е категория живот, а вие сте в компанията на Божидар и Рати.
Ето как започва всичко. Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. Нали очите не бяха здрави, а Рахил имаше хубава снега и хубаво лице. Яков, понеже обикна Рахил, каза: «Ще ти работя 7 години за по-малката ти дъщеря Рахил». Лаван отговори: «По-добре да я дам на теб, отколкото на друг мъж. Живее при мен». И така Яков работи за Рахил 7 години, но поради любовта му към нея, те му се видяха като няколко дни. След това Яков каза на Лаван: «Дай жена ми, защото дойде време да заживея с нея». И така Лаван събра всички хора от това място и даде угощение. Цитат от книгата Битие, 29 глава, 15 до 22 стихове.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, въвлечени сме в историята на една сватба. Младоженецът, беден овчар, емигрант в Харан, се жени за своята любима и братовчетка, малката дъщеря на своя войчо. Или поне той така си мисли. Обаче булката е подменена. Кой участва в тази конспирация? Със сигурност младоженката и нейният баща. Само посветените знаят, останалите нищо не подозират. Сватбената дреха покрива невястата отгоре додолу, какъвто е обичая в онзи край на света по това време. Вероятно и за Рахил празничните приготовления не са останали в тайна. Колко ли нещастна е била тя в онзи ден? Нощта е всичко, за което Яков е мечтал, но утрото е кошмар. Вместо Рахил, в която Яков е лудо влюбен, под булото е Лия. Той е бесен и направи опит да се овладее, когато обвинява тъста си. «Какво ми стори ти? Защо ми причиняваш това?» – уговорката ни беше друга. Като изпечен бизнесмен, Лаван предлага бързо решение. Въобще той раздава дъщерите си като премии пред Коледа. «Какъв ти е проблемът? Завърши сватбарската седмица с тази и ще ти дам и унази за работата, която ще ми вършиш още 7 години».
Тъй като има някакъв физически недък, Лия сигурно мисли, че с този номер хваща последния влак и се омъжва, без да е сигурна в чувствата на своя партньор. Нещо повече, знае, че той обича друга, по-малката й сестра, макар че тя се отнася безцеремонно и с нейните чувства. Тържеството минава по всички правила. Операцията е успешна. Лаван и Лия могат да се поздравят, че са подмамили бедния роднина емигрант в капан, от който той не може да се измъкне. Илия се вмъква в иглото му с идеята, че планът ще успее. Едва ли е могла да предвиди последиците, просто е смятала да измести сестра си. Но сутринта се изправят пред кошмарния въпрос. Как да живееш човек, който не я обича? Тя може да е кривогледа, но не е малумна.
Може би просто се е подчинила на баща си. Лавания пробутва на мъж, който не я иска. Но за бащата това са подробности. Нещо повече. Яков е отвратен, че Лия доброволно участвала в измамата. Трудно би я обикнал, прекалено е разочарован от нея. Пък и сърцето му е другаде. Лаван не ни става по-симпатичен, когато му предлага и Рахил при условие, че трудовият му договор бъде удължен с още 7 години. Да не се заблудите, скъпи приятели, че за една нощ ливанецът е станал фен на истинската любов. Няма такова нещо. Интересът му е чисто финансов. Зет му е от полза в бизнеса. Яков е съвестен и всеотдаен в работата си и под неговата грижа стадата се умножават. Така че Лаван има уважителна причина да уреди и двете си дъщери, но с един нещастен брак.
Той ги принуждава да живеят по неговия начин. Тази чудовищна измама е причина за нещастията на семейството поколения наред. Ето как родителите могат да програмират нещата, да направят децата си заложници на нещастието, в случая от алчност.
Заговорът осигурява налия нещастен брачен живот. От друга страна, принудителното съжителство с човек, който презира, донася горчиво разочарование и на Яков. Но няма връщане назад. Тогава разводът поради несходство в характерите не се смята за обществено благо и не е част от местната култура. Затова двамата трябва да се примирят и да намерят път, за да живеят заедно. Това е трудна борба и е още по-тежка, защото Лия я води сама. Библията не замазва нещата. Тя описва една жена, която през целия си живот страда жестоко и отчаяно се опитва да спечели любовта на своя безразличен съпруг.
Лия, натрапената съпруга, няма фертилни проблеми и за кратко време ражда на Яков няколко синове. Това ни е докладва книгата Битие, 29 глава, 32 до 35 стихове. Забележете, 4 стиха, 4 сина. А Рахил, истинската любов на Яков е стерилна и безплодието й тежи ужасно. Тя изпада в депресия и дори иска да умре. Страничният ефект от този бигамен брак е един изключително драматичен парадокс на болката. Рахил, обичаната съпруга, агонизира и отчаяно опитва всичко, за да роди деца. Алия безпроблемно ражда синове, но отчаяно се бори да бъде обикната. Изглежда в тази компания всички са убедени, че за един щастлив брак любовта само не стига. Със всеки следващ стих безисходицата на двете сестри се очертава все по-ясно. Най-накрая Рахил успява да зачене и ражда двама сина, Йосиф и Вениамин, за безумна радост на Яков. Но Лия не успява да разпари любовта му почти до края на живота си.
Ние обикновено, приятели, заемаме страната на обичаната Рахил срещу натрапницата Лия. Но като се замислим, няма как да не съчувстваме поне мъничко и на нея. Та тя самата е жертва на бащината алчност и изглежда, че никой не я обича в новото й семейство. Домът, който създава, не е остров на спокойствието, обаче Бог и готви изненада. Каква? Ще разберем след малко. Не смените честотата, това е категория живот. Аз съм Ради, останете с нас.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново в категория живот по радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божидар и Ради. Трябва да признаем, човешките истории могат да ни кажат много, да ни научат на различни неща. Само трябва да бъдем отворени за този вид образование. Ето, например, пътят на Лия. Една от героините на книгата Битие може да ни помогне да оценим по-реалистично нашата ситуация, в която се намираме. В нейния път има някои закономерности. Историята е описана в Битие 29 глава, по-скоро там започва и се развива по-нататък в следващите глави. Бракът, който Лия и Яков сключват, е разочарование и за двамата. Тя е наранена от отношението му към нея, той защото е излъган, а после и принуден, даже изнуден, да работи още 7 години, ако иска да се ожени за голямата си любов. Всъщност, измамените надежди са често срещано брачно явление. Дори и най-скъпите ни същества се оказват носители на недостатъци и слабости, за които дори не сме подозирали.
Сигурно си мислите, че героите в нашата история не пестят нищо от себе си, за да си скъсат нервите. Двете съпернички дори дават слугините си под наем на съпруга си и си устроят състезание по раждане. самият Яков е жертва на интригите им. Имате право, те задълбочават проблемите си. Но дори тези, които са създадени един за друг и разполагат с всичко необходимо, дом, градина, работа, хармония и Бог като семейен съветник, слагат край на единствения идеален брак на земята. И Библията е откровена, когато твърди, че Божият народ е в семейна криза от самото начало.
А Дуайт Нелсън се въодушевява да отличи образцовите първи семейства в свещената история. Той дава 6 за образцов дом, 4 за приемлив и 3 за провален. Ето и оценките му. Адам и Ева, като наши прародители, ни се иска да ги номинираме с най-високото признание – 6. Но дори един съвършен дом не може да ни предпази от голям провал, затова получава 4. За Кайн и Авел – 3 на релси. При тях липсва каквато и да е роднинска хармония. А семействата преди потопа? Кайн бяга от къщи, Ламех въвежда полигамията. Енох се справя добре, но смесените бракове между верните и бунтовните хора взривяват обществото. Затова оценяваме с 3 и 4 цялото родословно дърво. Следват Ной, госпожа Ной и момчетата. Срамен край за семейството, но пък да бъдем щедри, 4+. Аврам и Сара, щастлива двойка без деца, но лъжат съседите, за да запазят живота на съпруга, а проблемите с Агар са голяма бъркотия. Един съпруг и баща, две съпруги и майки и двама невъзпитани братя, за тях 4 е оценка по милост. Но по-добре ли се справят Исаак и Ревека? Те наистина изглеждат щастливи, обаче също нямат деца и лъжат. Освен това развалят Божия дар на близнаците Исав и Яков, като си избират любимци. Оттам всичко тръгва надолу. Оценката – 4 за родителите и 3 за съперничеството между момчетата. Идва ред на Яков и неговите съпруги – сестрите Лия и Рахил. Освен тях домакинството включва и две наложници, както и 12 синове, единият от които преспива с наложницата на баща си, а 10-те задълбочават между особиците до срамни дълбочини, като продават своя полубрат в робство. Оценка за Яков и дружина – 3-. Доста посредствен резултат, нали, приятели? Въпросът е, може ли Бог да ремонтира такъв ужасен брак? И как се справя в ситуацията нашата героиня Лия?
Скъпи приятели, продължаваме по-нататък с историята. Искам да ви обърна внимание върху книгата Битие, 29 глава от 31 до 34 стих, където се говори за един купнеж. Трагичната любов на Лия стига до небето и докосва Божието сърце. Цитирам. Бог видя, че не беше обичана. Какъв заряд от болка има в тези няколко думи? Това е всичко. Докато Рахил си има Яков, Лия си няма никого. Не можеш да принудиш някой да ти обича. Дори Бог не може. Затова той е благославя по друг начин. Дарява е с синове. Чрез тях Лия се опитва да забрави нещастието си. Имената, които им избира, показват какво е вълнува. В Битие 29 глава 32 стих четем. И така Лия зачна и роди син и го наименува Рувим, защото си казваше, Господ погледна на неволята ми, сега мъжът ми ще ме обикне.
Рувим означава ето син. Гордата майка чувства превъзходство и надмощие. Тя си прави някаква автопсихотерапия с бебето. Може би най-сетне мъжът ми ще ме оцени като майка на сина му. Но Яков не е впечатлен. Децата са лош аргумент за спечелване на любовта на партньора. Често съпрузите, въпреки чуждия опит, се надяват раждането на дете да реши проблемите им. Де да беше така?
В Битие 29 глава 33 стих четем. И пак зачна и роди син и каза, понеже Господ чу, че не съм любима, затова ми даде и този син. И наименува го Симеон.
Симеон означава този, който чува. Лия вече е с две обиколки пред съперницата си. Втори син, Рахил и дижа пръха. Но Яков остава глух, не чува любовта и не откликва.
Може би Лия си въобразява, че с Господ са в един отбор и няма как да не спечелят любовта на студения съпруг като трофей в битката с красивата съперница. Впрочем, изглежда, че тя е отхвърлена, за нея няма бебето. Плодовитата съпруга предвкусва победата, но надеждите са попарени.
Скъпи приятели, да обърнем внимание тук на нещо важно. Опасността да използваме Бог в някаква наша схема не ни е подминала. Ние го прикачваме, добавяме, пришиваме, употребяваме, за да получим своето. Не правим само едно. Не го поставяме в центъра, не го следваме, не го слушаме. Ариел Нолце е забелязал, че тежките моменти в живота могат да ни отдалечат от Бога. Много хора смятат, че то е социална служба, длъжна да задоволява незабавно всички потребности на молителя. За други Бог е симпатичен, възрастен човечец с бяла коса, който грее от щастие, ако някой го взема на сериозно, и това го вдъхновява като с магическа пръчица да разреши всичките му проблеми. Дух в бутилка, който излиза след леко поглаждане и бързо изпълнява всички желания. Този тип хора се разочароват при едва появилите се трудности, упрекват го и се отдръпват. Подобна опасност грози всички, които са в тежка ситуация. Алия наистина е в такава, но идва следващото благословение в Битие 29 глава, 34 стих.
Пак зачена и роди син и каза: сега вече мъжът ми ще се привърже към мен, защото му родих трима сина. Затова го наименува Левий.
Леви означава съединение. Изглежда в Лия има някакъв настойчив мазохизъм. Тя е обсебена от Яков, постоянно се пита къде е той, защо не идва при нея, какво прави, да не му се е случило нещо лошо или пък нещо хубаво, но без нея. Най-вече в апартамента на сестра й.
Яков се тревожи повече за депресията на Рахил, отколкото да грее от щастие от плодовитостта на сестра й. Твърде зае да утешава фаворитката си, той не прекарва достатъчно време с момчетата, поне според майка им. Може би част от проблема е, че Лия не е някаква зашеметяваща мис Месопотамия като сестра си. Лесно да се досетим, че ако и тя бе красива, животът ти щеше да бъде по-лесен, но реалността е каквато е и ние трябва да заживеем с нея.
Склонни сме да се оценяваме твърде ефтино, когато не се чувстваме обичани от дома. Нормално е. Лия също губи самочувствие. Тя схваща тъжната истина, че дори трима синове не могат да й купят Якововата любов. Но Бог, той не я счита за съпруга втора ръка. Вижда болката, която я измъчва, и въпреки грешките й, я благославя с много деца.
Но нашата героиня се променя. Как? Въпросът е, че тя намира баланс. Ще видим с какво може да ни бъде полезна само след малко. Това е категория Живот. Аз съм Божидар. Бъдете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте пак, скъпи приятели! Аз съм Ради, днес с Божо в категория Живот избрахме да ви разкажем една твърде скандална история, но с неочаквано щастлив край. Сами ще се убедите. Книгата Битие отделя място да ни запознае с Яков и неговите жени, сестрите Лия и Рахил. Насочили сме камерата към Лия, необичната съпруга. Ето в какво положение е тя. Всички, които полагат огромни усилия да възкресят любовта на своя безразличен партньор, определено и се чувстват. Тежко е да съжителстваш с човек, който не проявява обич и привързаност, който просто не му пука за теб.
В крайна сметка Лия намира утеха в децата. След раждането на Леви, мисълта й отива в друга посока. Сякаш се отказва да се бори за любовта на Яков и започва да цени любовта на онзи, който винаги е обичал. Затова кръщава четвъртия си син Юда. И пак зачна и роди син и каза: този път ще възхваля Господа, затова го наименува Юда.
Думата Юда е сродна на еврейската дума за хваление. Лия вдига ръце и предава проблема на Бога. Макар да изглежда, че мечтата й няма да се сбъдне, вътрешно тя се хармонизира. Престава да дълбае в раната. Стига вече, този път ще прославя Бога, казва си тя, и ние разбираме, че е оценила ситуацията. Това е безценно умение, което е свързано с определена емоционална зрялост. Няма как да правиш една и съща грешка и да очакваш различен резултат. Лия успява да превъзмогне болезнения купнеш по любовта на своя съпруг в името на друга цел – да бъде майка на децата си. Тя се посвещава на тях и живее за тях.
След този повратен момент в своя живот Лия ражда още двама сина и една дъщеря. На шестото си дете дава името Заволон, т.е. обиталище. Момченцето се появява в момент, когато тя вече е намерила място си в семейството. Има опори, балансиране. Бите 300 глава 20 стих четем. Бог ми даде добър дар. Сега мъжът ми ще живее с мене, защото му родих шестима синове. Още не е изгубила надежда. Постоянната сянка на нейната съперница ни позволява да достигне пълното щастие, но тя оцелява.
Скъпи приятели, да погледнем през тази история към себе си. Ние също сме в различни роли – на дете, на родител, на съпруг, съпруга, на баба, дядо, на приятел. В работата си също заемаме определени позиции и постоянно трябва да си намираме мястото. Това не е толкова лесно. Звучи лесно, но не е така. Смисълът е да даваме на другия това, от което се нуждае, а не това, което ние си мислим, че му трябва. Това ни казва историята на Лия. Някои вярват, например, че са добри, защото са грижовни, а всъщност са просто обсебващи.
Лаван, например, смята, че подсигурява дъщерите си, като им намира перспективен, предприемчив и работлив съпруг от вярващо семейство. Но те не го приемат като баща-визионер, а като продажник. Когато трябва да напуснат родината си, Лия и Рахил няма за какво да съжаляват. Какво ни свърза? Баща ни продари като чужденки и дори изяде парите за нас.
Да, има противоречие между това, което ние си мислим, че другите искат, и това, което те наистина искат и им е нужно. Но да се върнем към Лия. Тя престава да се фокусира върху това, което няма. Като съпруга е реабилитирана частично, но като майка на 100%. Помислете само, реално мнозинството от Израелевия народ до ден днешен е именно нейно потомство.
След смъртта на Рахил, Лия най-сетне става единствената жена в живота на своя съпруг. Не е уточнено колко дълъг или колко щастлив е бил този период и за двамата. Но се споменава, че когато Яков усеща, че краят му наближава, дава излишни нареждания къде да бъде погребан. В пещерата, която е в нивата на Махпелах, която е срещу Мамри в Хананската земя, която пещера Аврам купи заедно с нивата от Хета Ефрон за собствено гробище. Там погребаха Аврам и жена му Сара, там погребаха Исак и жена му Ревека, и там погребах аз Лия. Цитат от Битие 49 глава 30 и 31 стихове. В семейната гробница е погребана Лия, а Рахил по пъти за Витлеем.
Години наред Лия заема второто място, но сега е първа. В смъртта тя е положена до своя съпруг, там където всеки патриарх е погребан до жена си. Не знаем в кой момент Яков е взел решение в Махпелах да бъде погребана Лия, но това е доказателство за новото му отношение към нея.
Бог е подготвил за Лия още приятни изненади, но сега тя няма как да научи за тях. Именно от потомството на Юда, сина на Лия, се ражда цар Давид и после Исус, Месията. Да, Исус е правнук на Лия.
Страхотна история, но какво можем да кажем като есенция на всичко това? Очевидно е тежко да не си обичан, най-вече от тези, които най-много обичаш. Знаеш само колко си нещастен, оскърбен, неоценен, пренебрегнат. Но Бог има решение. Когато общуваш с Него, болката изчезва. Това, приятели, не е като да откриеш Питагоровата теорема на духовния живот, нито е нужно да тичаш със скоростта на светлината, за да видиш гърба си, ако издържиш на темпото достатъчно дълго, което не е нищо друго, освен теория на относителността в контекста на освещението. Напротив, всичко е съвсем простичко. За да оцениш своята ситуация и да си намериш мястото, общувай с Бога и го хвали за това, което имаш. Нека разговорите с Него не пресъхват.
Направете Бог свой изповедник. Отваряйте сърцата си пред Него. Кажете Му всяка тайна на душата си. Занесете Му вашите трудности, големи и малки. И Той ще ви покаже изходен път за всички от тях. Бог единствен може да ви окаже помощта, от която се нуждаете. Сред нас, скъпи приятели, стои мощният съветник на вековете и ни кани да му се доверим. Ще му обърнем ли гръб и ще се насочим ли към несигурни човешки същества, зависими като нас? Толкова ниско ли сме паднали, че да не можем да приемем своите привилегии? Не се ли провиняваме, като очакваме толкова малко и не молим Бог за онова, което Той купнее да ни даде?
Скъпи приятели, ние сме в края на нашата среща. Бяхме с историята на Лия. Не случайно тя е в Библията. Касае всички нас. Посланието на тази история не казва: всичко е ясно, аз съм нещастен, не получих каквото исках. А по-скоро ни насърчава и ни казва, че Бог желае да дадем на любимите хора това, от което те наистина се нуждаят.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно в нашия сайт awr.org и следващият awr.sdabg.org може сами да изберете какво да чуете или да си приговорите. Аз съм Божидар, да чуваме!